Ert News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Σάββατο σήμερα και θα πάμε σε ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς έχει πόνο. Ο τίτλος του σίριαλ που θα μιλήσουμε λέγεται «Οι θάλασσες που μας χώρισαν». Και πάντα αυτές οι θάλασσες, τι ωραίος τίτλος, «Οι θάλασσες που μας χώρισαν», ήταν είτε από γεγονότα που πόνεσαν και μάτωσαν τον ελληνισμό, είτε είχαν να κάνουν δηλαδή με πολέμους και φυσικά με ξεριζωμούς, είτε με ανθρώπινες ιστορίες που είχαν μια βάση ξεριζωμού αλλά κατέληξαν κάπως αλλιώς. Θα πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι της σειράς «Οι θάλασσες που μας χώρισαν», το ερμηνεύει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με το σκηνοθέτη, τον κύριο Χρήστο Δήμα, αλλά και με τον πρωταγωνιστή του σίριελ της ΕΡΤ, τον κύριο Λεωνίδα Κακούρη.
Σαν με δεις, την αλήθεια μη μου πεις, μου φτάνει ένα ψέμα σου γλυκό που σταματάει το πόνο. Τρέξε ευθύς στην καρδιά μου να κρυφτείς. Δεν θέλω να σε σκέφτομαι, μα να σε νιώθω μόνο.
Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι των τίτλων της καινούργιας σειράς της ΕΡΤ που θα αρχίσει να προβάλλεται από το νέο χρόνο. Θάλασσες που μας χώρισαν, οι θάλασσες που μας χώρισαν. Θα δούμε πώς ακριβώς, αν υπάρχει συνδετικό σε αυτό. Έχουμε στην γραμμή τον κύριο Δήμα.
Καλησπέρα.
Γεια σας, τι κάνετε?
Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το ωραίο σερίαλ που φαντάζομαι ότι θα δούμε, γιατί έτσι όπως σας άκουσα να μιλάτε και στους χώρους που πάτε, πιστεύω ότι θα, αν με τι άλλο, θα είναι κάτι καλό. Λοιπόν, να πούμε ότι το βιβλίο βασίζεται το σερίαλ βασίζεται στο μόνιμο βιβλίο της κυρίας Ευγένειας Στέκου και είναι «Θάλασσες μας χώρισαν» ή «Οι θάλασσες που μας χώρισαν».
Εμείς το τίτλο που έχουμε κρατήσει είναι «Θάλασσες μας χώρισαν».
Και είναι και το πιο καλό.
Είναι πραγματικά το βιβλίο της Ιφηγένειας Στέκου και το σενάριο το γράφει η Σοφία Σωτηρίου.
Ωραία, και η σκηνοθεσία είναι δική σας. Ξεκινήσατε τα γυρίσματα, βρισκόμαστε στη Σύμη από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, ξεκινήσαμε Αθήνα, μετά πήγαμε Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε Σύμη, που μάλιστα γιορτάζει σήμερα, γιατί είναι και του, του Μιχαήλ, του
Πανιωτιώτη.
Ναι. Ναι. Και τώρα είμαστε Αθήνα και έχουμε Αλεξάνδρεια ακόμα. Δηλαδή έχουμε ακόμα άλλες τρεις εβδομάδες ταξίδι για αυτή τη σειρά.
Πολύ ωραία. Ξεκινάει η ιστορία, ξεκινάει από τη Σύμη.
Σύμη 1939, με ιταλική κατοχή. Όπου βλέπουμε τη ζωή μιας οικογένειας, τρία παιδιά και οι γονείς, όπου μετά από διάφορα γεγονότα η οικογένεια αυτή πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου ακολουθούμε πια την οικογένεια μέχρι κάποια στιγμή στην Κωνσταντινούπολη, και μια από τις δύο αδερφές στη δεκαετία του 40 παντρεύεται και πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια.
Οπότε ωραία, μου τα λέτε πολύ περιληπτικά. Εγώ τα έχω διαβάσει πιο αναλυτικά.
Ωραία.
Αλλά αν μπορούμε σιγά σιγά να βάλουμε στην κουβέντα τον κύριο Λεωνίδα Κακούρη.
Εξαιρετικά.
Είναι. Okay. Λοιπόν, θα τον βάλουμε σε λίγο. Να πούμε λίγο πιο έτσι την ιστορία, λίγο πιο συγκεκριμένα. Στη Σύμη υπάρχει αυτή η οικογένεια που λέτε, και εκεί συμβαίνει ένα τραγικό γεγονός.
Ναι, δεν μου κάνετε spoiler.
Όχι, δεν θα πω το τραγικό γεγονός. Λοιπόν, δεν το έχω κάνει εγώ το spoiler. Διαβάζοντας την ιστορία. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον πολύ αγαπημένο μου Λεωνίδα Κακούρη. Λεωνίδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλώς τον, τι κάνεις?
Καλώς σας βρίσκω. Μια χαρά. Ωραία.
Λοιπόν, έχεις κάνει τα ταξιδάκια σου, έχεις πάει στη Σύμη 17 μέρες, έχεις πάει στην Κωνσταντινούπολη. Ωραία είναι, έτσι, να βγαίνει λίγο ηθοποιός έξω από τα σύνορα της.
Εννοείται ότι είναι ωραία να πηγαίνεις στους χώρους αυτούς που γράφει το σενάριο. Αλλά μην φαντάζεστε ότι πάμε και κάνουμε τουρισμό.
Όχι, δεν το
δουλεύουμε σκληρότατα, οπότε έχει μια μικρή διαφορά.
Και σε αντίξωες συνθήκες πολλές φορές.
Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ειδικά όταν κάνεις ένα σύριαλ εποχής, μια σειρά εποχής, οι δυσκολίες είναι επιπρόσθετες. Ναι. Γιατί ο πλανήτης μας πια έχει πάρα πολύ θόρυβο.
Αφενός αυτό, αφετέρου αν αναγκαστείς να κάνεις καλοκαιρινή σκηνή και είναι μέσα Δεκέμβρη.
Φύγεις από το πρόγραμμα, την έπαψες. Ναι.
Καταλαβαίνεις
θα πέσεις στη θάλασσα κατά χειμώνα και μου τη συμβεί.
Πάντως θέλω να πω σε αυτό ότι πέσανε μια χαρά.
Μια χαρά πέσανε. Ήταν καλός ο καιρός, κύριε Δήμα.
Μια χαρά.
Ακούω τον Χρήστο.
Ναι. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Χρήστος Δήμας και είπα να είμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε στο θεατή, στον ακροατή, μια πρώτη δόση του τι ακριβώς είναι αυτό το θάλασσες μας χώρισαν. Λοιπόν, λέγαμε, Λεωνίδα, ότι υπάρχει μια οικογένεια που ζει στη Σύμη, στην εποχή της ιταλοκρατούμενης κατοχής, έτσι. Και κάποιο γεγονός, το οποίο δεν θα το πούμε, κύριε Δήμα, γιατί δεν θέλετε να κάνουμε και spoiler και εμείς δεν είμαστε από αυτούς.
Ναι, άλλωστε είναι 8 επεισόδια, ξέρετε, αν αρχίσουμε να αποκαλύπτουμε από τώρα.
Λοιπόν, ένα γεγονός αναγκάζει αυτούς τους ανθρώπους να μεταναστεύσουν, να πω τη λέξη.
Να ξεριζωθούν, να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί τότε δεν ήταν και πολύ εύκολο να ταξιδεύεις, ούτε το να φεύγεις όπως είναι σήμερα, ας πούμε. Ήταν ολόκληρο ταξίδι.
Και διαλέγουν την Κωνσταντινούπολη λόγω κοντινής απόστασης κάπως, ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος?
Υπάρχει κάποιος λόγος.
Τον οποίο δεν τον λέμε επίσης.
Όχι, μπορούμε να το πούμε.
Ότι δεν είναι κάτι.
Προσπαθώντας να φύγουμε από αυτή τη σκιά του γεγονότος, ο ρόλος που υποδίδεται ο κύριος Κακούρης έχει ένα φίλο, ο οποίος ζει στην Κωνσταντινούπολη, και το παιδικό φίλο, το καλύτερο του φίλου, και ο οποίος του λέει έλα εδώ. Έλα εδώ, υπάρχει δουλειά, υπάρχει μια καινούργια πόλη, υπάρχει μια καινούργια ευκαιρία να βάλεις τα πράγματα σε μια άλλου είδους ρότα, και να μπορέσεις να κάνεις το καλύτερο για την οικογένειά σου.
Ναι. Πώς είναι η πόλη εκείνη την εποχή? Είναι ηρεμή για τους Έλληνες?
Πόλη, κοιτάτε να δείτε, υπάρχει εκεί τώρα τη δεκαετία του 40 δεν είχες πόλεμο, ένα.
Ναι.
Δεύτερον, έχεις μια ολόκληρη κοινότητα, η οποία αυτή η κοινότητα, η ελληνική κοινότητα, του Πέρα, στο Φανάρι, Μπαλάτ, είναι η αστική, ακμάζει.
Ναι.
Έχει πολύ μεγάλη δύναμη και οικονομική ευρωστία.
Ξανακμάζει δηλαδή.
Λανίδα, ποιος είναι? Σε όλο αυτό, σε όλο αυτό μπαίνει η οικογένεια. Φανταστείτε τώρα, από τη φτώχεια και από τη φτώχεια ενός νησιού που τότε ήταν πάρα πολύ φτωχή, και τελικά μπαίνει σε ένα καινούριο περιβάλλον.
Αλλά πάρα πολύ ωραίο,
το οποίο αυτό περιβάλλον είναι σαν να παράγει σε ένα πολιτισμικό σοκ.
Βέβαια, το φαντάζομαι.
Ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, και καλό και κακό.
Λεωνίδα, ποιος είναι ο ρόλος σου στο σεριάλ?
Εγώ υποδίωμαι τον Μιχάλη τον Γεωργά, ο οποίος είναι ένας ψαράς, παντρεμένος με την Ανέζα, που υποδίεται
που έχει, έχει τρία παιδιά.
Έχουμε τρία παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων, έτσι και της ιταλικής κυριαρχίας εκεί, αναγκάζεται να μαζέψει τα πράγματά του, ας πούμε, και να μεταναστεύσει στην πόλη, ελπίζοντας για ένα καλύτερο μέλλον.
Η γυναίκα σου είναι η Κατερίνα Λέχου?
Ναι, ακριβώς.
Πολύ εξαιρετική ηθοποιός.
Και είναι είναι μια οικογένεια η οποία ακριβώς προσπαθεί να μείνει ενωμένη, ενώ οι θάλασσες τη χωρίζουν.
Ναι.
Ο Λεωνίδας κουβαλάει αυτή την αξιοπρέπεια και αυτή τη μοναξιά και αυτή την μια θλίψη και αυτή την αρχοντιά, που νομίζω ότι και στο βιβλίο και στο σενάριο και στο βλέμμα κυρίως, που εγώ πια έχω τη χαρά και την τιμή να αποτυπώνω στον Λεωνίδα, φέρνει μια παλιά σκοπή Έλληνα που δεν τα βάζει κάτω. Και το λέω αυτό με μια συγκίνηση, γιατί επειδή έχω υπάρξει και εγώ μετανάστης όταν πήγα Αμερική κλπ. Στο βλέμμα του Λεωνίδα βρήκα πατήματα δικά μου και πατήματα του πατέρα μου, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις όποιες δυσκολίες έρχονται.
Μα και ο Λεωνίδας έχει μέσα του και κουβαλάει αυτή την μεταναστευτική, να το πούμε έτσι.
Ναι,
στα αλήθεια, όχι στο θέατρο. Ο Γιάννης ο Κουκουράκης είναι ο γιος σου?
Ο Γιάννης ο Κουκουράκης είναι ο γαμπρός.
Παντρεύεται.
Ο κουνιάδος, πώς τα λέμε αυτά.
Παντρεύεται την κόρη.
Την κόρη του Λεωνίδα.
Μάλιστα.
Ο οποίος είναι ένας αστικής της Αλεξάνδρειας, οικογένειας.
Έχει ήδη μετακομίσει η οικογένεια στην Αλεξάνδρεια. Έχετε φύγει, φεύγετε. Και στα χρόνια του Νάσερ πηγαίνετε στην Αλεξάνδρεια, όχι?
Όχι.
Okay.
Πηγαίνει η κόρη της οικογένειας, την παίρνει ο Κουκουράκης και πάνε στην Αλεξάνδρεια. Και ζουν εκεί. Οπότε έχουμε δηλαδή την οικογένεια που ζει στην Κωνσταντινούπολη και έχουμε την κόρη με την οικογένεια που φτιάχνει με τον κύριο Κουκουράκη. Με τον ρόλο που φτιάχνει ο Γιάννης δηλαδή, που πηγαίνουν στην Αλεξάνδρεια. Και έτσι η οικογένεια συνεννοείται μέσω αλληλογραφίας.
Μάλιστα. Το θάλασσας μας χώρισαν, να υποθέσω κιόλας ότι είναι μια ερωτική ιστορία συνόλων των άλλων που έχει μέσα. Γιατί εάν αυτό το θάλασσας μας χώρισαν δεν κρύβει πόνο από πόλεμο ή από ξεριζωμό, κρύβει από έρωτα.
Και αυτό είναι και ο βασικός πυρήνας αυτής της ιστορίας, δηλαδή που λίγο ή πολύ γίνεται ένα ερωτικό τρίγωνο μεταξύ των δύο αδερφών και του ρόλου που κάνει ο κ. Κουκουράκης.
Ακριβώς.
Και που σε όλο αυτό όλη η οικογένεια βρίσκεται μεταξύ βάρκας για να σώσουμε και βάρκας να πνιγούμε.
Ναι, φαντάζομαι. Είναι το μήλο της Έρηδος, κάπως κάτι γίνεται.
Ναι, αλλά ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι περίεργες. Δηλαδή, που υπάρχει και ο έρωτας, έτσι όπως γίνεται και με πάθος, φέρνει, πώς το λέμε, βγαίνεις λίγο από τα όλια σου και κάνεις πράγματα τα οποία ούτε καν και εσύ είχες σκεφτεί ότι μπορούσε να είσαι ικανός να κάνεις.
Άρα κύριε Δήμα και κύριε Κακούρη και αγαπημένα μου Λεωνίδα, μιλάμε συμβολικά για μια θάλασσα δακρύων, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ξέρω αν το αποτυπώνω καλά.
Δακρύων ταξιδιών μέσα στη ζωή, ανατροπών, τρικυμιών, νυνεμίας.
Πώς το τοποθετείς, το τοποθετείς σαν ένα ερωτικό δράμα, το τοποθετείς σαν... δηλαδή, τι μπορούμε
ένα,
να το...
Ένα οικογενειακό δράμα, θα έλεγα, δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο Χρήστος, γιατί είναι αυτή η ιστορία, αλλά συμπαρασύρει.
Και είναι ωραίο που το κάνετε 8 επεισόδια, γιατί πια τα μικρά, νομίζω τα μικρά σύριαλ αγαπούν περισσότερο οι τηλεθεατές, παρά αυτά τα 60, 80, 150.
Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω ένα μπράβο στην ΕΡΤ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της ελληνικής λογοτεχνίας, και στο οποίο βρίσκουμε με αυτή την... σε αυτό το φορμά των 8 επεισοδίων αναδεικνύεται και ελληνικός λόγος.
Αυτό θα πάει στο Netflix.
Ξεκινάει από το Netflix. Εγώ δηλαδή να φανταστείτε πρέπει 16 Ιανουαρίου να παραδώσω τα πρώτα 4 επεισόδια και τέλος μετά τα υπόλοιπα 4. Και το οποίο μετά Οκτώβριο που ξεκινάει η επόμενη σεζόν νομίζω, έχω την υποψία, θα πάει κανονικά στην Netflix.
Πείτε μου κάτι πριν κλείσουμε αυτή τη σύντομη κουβέντα μας, γιατί θα έχουμε και δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Τη Σοφία Σιρλή, ποια θα την αντικαταστήσει έτσι όπως γίνανε τα πράγματα?
Κοιτάτε, η Σοφία ήταν μέρος της ομάδας από την πρώτη στιγμή και μας
δυστυχώς
και μας έτσι άφησε με ένα πολύ έτσι λυπηρό τρόπο. Είχαμε όμως τη χαρά και την τιμή να συναντηθούμε με τη Σμαράγδα της Μυρναίου, που για μένα, ξέρετε, η Σμαράγδα ήταν και πάλι ο άνθρωπος ο οποίος αντικατέστησε την Σοφία της Σιρλή στην παράσταση του Τάρλου στη Μεγάλη Χήμερα. Οπότε εγώ είχα την τιμή πραγματικά να συναντήσω τις δύο αυτές τις ηθοποιούς στον ίδιο ρόλο στη θεατρική παράσταση του Τάρλου, όπου παίζουν την Ανέζα, παίζαν δηλαδή τη μητέρα των πρωταγωνιστών.
Οπότε κάνει...
Είναι απίστευτο, να πω και εγώ κάτι το οποίο σκέφτηκα τώρα, ότι είναι τρομερό το ότι η Σοφία έφυγε με έναν τόσο τραγικό τρόπο, έχοντας να παίξει στη σειρά που λέγεται «Θάλασσες μας χώρισαν».
Μπράβο, μπράβο.
Και η θάλασσα μας χώρισε από τη Σοφία.
Είναι
απίστευτο πραγματικά, είναι τραγική σύμπτωση. Όπως είναι και τραγική σύμπτωση επίσης το γεγονός ότι έφυγε την ίδια μέρα που είχε φύγει και το παιδί του Οδυσσέα του Σταμούλη. Την ίδια μέρα 2 χρόνια μετά.
Μάλιστα.
Είναι τραγικό να το σκέφτεσαι.
Αυτές είναι οι συμπτώσεις της ζωής.
Απίστευτες.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πραγματικά έχουμε ανάγκη από ωραία σειρέλ. Γιατί το βλέπετε κι εσείς ότι τηλεόραση υπάρχει. Έχουμε ανάγκη από καλές δουλειές και πιστεύω ότι αυτή θα είναι πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ για την χαρά που μου δώσατε.
Και θα συναντηθούμε στους
δέκτες. Και θα συναντηθούμε βεβαίως. Μπορεί να συναντηθούμε και στην Αλεξάνδρεια, δεν ξέρετε. Καμιά φορά. Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους δύο. Να είστε καλά.
Εγώ είναι για χαρά.
Hayat boyu yalnız yürümek ne bilir misin? Ne güzel bir dilek, ne duyulur sesin. Ne aradığını bilmeden boş sokaklarda, belki de kendi isminin peşindesin, gölgedesin. Umutsuz bu yolun sonu sensin. Bir ömür boyu bekledim. Son çaldığım kapı sana açıldı bak. Şu umutsuz kalbimde, senin ismin dilimde, sen varsın. sen varsın. Tek bir şarkı yeter ikimizi anlatmaya. İki ırmak akar akarda buluşup bir kez dolanınca parmaklar birbirlerine. Dağla güneş dene gelir de konuşup sevişir. Umutsuz bu yolun sonu sensin. Bir ömür boyu beklediğim. Son çaldığım kapı sana açıldı. Şu umutsuz kalbimde senin ismin dilimde sen varsın. Umutsuz bu yolun sonu sensin. Bir ömür boyu bekledim. Son çaldığım kapı sana açıldı bak. Şu umutsuz kalbimde senin ismin dilimde sen varsın. Sen varsın. Umutsuz bu yolun sonu sensin. Bir ömür boyu bekledim. Son çaldığım kapı sana açıldı bak. Şu umutsuz kalbimde senin ismin dilimde sen varsın. Umutsuz bu yolun sonu sensin. Bir ömür boyu bekledim.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να παίζουν τα ραδιόφωνα. Και τι ωραίο αυτό που παίζει το ραδιόφωνο του Μάνου Χατζηδάκη. Θα πάμε στο θέατρο. Και δεν θα πάμε σε οποιοδήποτε θέατρο. Θα πάμε σε μια εμβληματική παράσταση. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ. Ένα έργο πολύ αγαπημένο και πολύ παιγμένο στο ελληνικό κοινό από τα χρόνια του Κούν, του Ντασέν, του Βουτσινά, του Μαρκουλάκη. Και τώρα του Σωτήρη Τζαφούλια μαζί με 4 εκπληκτικούς ηθοποιούς. Θέλω να έχω στη γραμμή τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κυριακίδη. Πριν μιλήσουμε, θέλω να σας δώσω τα θερμότατα συγχαρητήριά μου. Είχα έρθει την Τετάρτη και είδα την παράσταση. Σε όλη την ομάδα, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι υστέρησε κάποιος.
Αλλά έτσι αλλιώς το αποκαλούμε κουαρτέτο.
Αλλά πραγματικά ήσασταν εξαιρετικός. Δηλαδή ενσαρκώσατε αυτό το πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έργο για μένα τουλάχιστον.
Όχι, για όλους μας είναι δύσκολο. Η ερμηνευτική προσέγγιση είναι όντως δύσκολη.
Άλλοι μπορεί να το... Ναι, είναι ένα βαρύ ρεπερτόριο, όπως λέω. Άλλοι μπορεί να το βρίσκουν εύκολο. δεν ξέρω, αλλά εγώ πάντως το βρίσκω ένα δύο φορές που έχω δει. Θέλει να πιεις το ουισκάκι σου μετά για να στανιάρεις. Επί τη ευκαιρία, ένα τόσο έτσι σκεπτιστικό έργο που σε βάζει να σκεφτείς σε όλα αυτά τα της ζωής, τα μάταια και την πτώση του Αμερικάνικου ονείρου και όλα αυτά που θα συζητήσουμε. Πώς το βιώνετε, πώς το περνάτε, δηλαδή παίζετε κάθε βράδυ, όταν τελειώνει αυτή η παράσταση και εσείς και οι αγαπητοί συνάδελφοί σας, το βγάζετε αμέσως από την ψυχή σας, δηλαδή φεύγει ή χρειάζεστε κάτι για να συνέλθετε?
Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς το θέατρο είναι ο αντίλαλος της ζωής. Εδώ τώρα, επί τη ευκαιρία με το συγκεκριμένο συγγραφείο, μιλάμε για μια υπαρξιακή ανασκευή της πραγματικότητας. Αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε πολύ βαθιά ηθοποιοί επί σκηνής.
Ναι.
Δεν διαπραγματευόμαστε την σκηνική μας υπόσταση, αλλά την πραγματικότητα. Και γι' αυτό πολύ σωστά θέτει, όπως θέτουμε και εμείς τον εαυτό μας, ο συγγραφέας, αν φοβόμαστε μια ζωή χωρίς ψευδαισθήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ισχυρά κίνητρα για να μας χώσουν μέσα στο παιχνίδι, μέσα στους ρόλους, και όταν τελειώσει αυτό το βιτριολογικό χιούμορ και το άφθονο αλκοόλ που πίνουνε, που δεν είναι τίποτα άλλο κοκακόλα και νερό.
Από τσάι, ναι.
Ναι, η τσάι, αυτομάτως όταν βγούμε κάνουμε αρκετή ώρα για να επανέλθουμε.
Το φαντάζομαι, δεν είναι εύκολο.
Είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό για μας.
Ναι, δεν είναι εύκολο. Πριν σας ρωτήσω λίγα πράγματα για το έργο, είχα πάντα μία πορεία που δεν ρώτησα κανένα. Γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί, λέει, ποιος φοβάται τη Virginia Woolf από το παιδικό τραγουδάκι, ποιος φοβάται το μεγάλο κακό λύκο, έτσι. Γιατί χρησιμοποιεί το όνομα μιας πραγματικής συγγραφέως, της Βρετανίδος συγγραφέως, Virginia Woolf, η οποία και αυτή είχε κάποια έτσι πράγματα, δεν ήταν και πολύ φυσιολογική, έτσι, αυτοκτόνησε, είχε μια βαριά... Υπάρχει εξήγηση σε αυτό το γιατί τραγουδάτε συνέχεια? Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, ποιος φοβάται τη Virginia Woolf?
Ο συγγραφέας το είδε γραμμένο σαν σύνθημα σε μια τουαλέτα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, σε ένα μπαρ.
Σε ένα μπαρ, ναι, μάλλον στην τουαλέτα ενός μπαρ, κάπως έτσι. Και του άρεσε πάρα πολύ αυτή η παράφραση από το Who's Afraid of the Big Bad Wolf, Who's Afraid of Virginia Woolf.
Ναι.
Αυτό αυτομάτως έγινε αστείο μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ξέρετε, ήταν το διανομενίστικο χιούμορ απέναντι σε μια μεγάλη συγγραφέα όπως είναι η Virginia Woolf. Και άρεσε πάρα πολύ. Άρεσε πάρα πολύ. Και το πήρε και το έβαλε και μέσα στο έργο του, γιατί αφορά μια πανεπιστημιακή κοινότητα. Μια κοινωνία διαφορετική.
Διαφορετική, ακριβώς, ναι. Ελιτίστικη.
Το χιούμορ είναι τελείως
ελιτίστικη, να το πούμε έτσι.
Αλλά δεν προσπαθεί να το εξηγήσει μέσα στο έργο, γιατί το ίδιο το έργο ανήκει στη σφαίρα του παραλόγου.
Βέβαια.
Άσχετα αν και γι' αυτό τον κατηγορήσανε κιόλας, ότι ναι, μεν η δομή του είναι στο θέατρο του παραλόγου, αλλά η διαλογή του είναι ρεαλιστικότατη. Αλλά αν παρατηρήσετε, αυτές οι απίστευτες μεταπτώσεις χωρίς εξήγηση από μια στιγμή στην άλλη, ακουμπάει αυτομάτως στο θέατρο του παραλόγου. Γι' αυτό και πριν είπα, μιλάμε μάλλον για μια υπαρξιακή ανασκευή της πραγματικότητας.
Αυτό διακατέχεται σε όλο το,
σε όλο
το έργο. Δεν ησυχάζει πουθενά το, το έργο. Και φαινομενικά ξεκινάει με ένα πάρτι, το οποίο έτσι όπως το είδα εγώ, μπορεί να το έχω δει λάθος και δεν θα με πειράξει αν μου το πείτε, εξελίσσεται σε ένα καταιγιστικό ψυχολογικό πόλεμο. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να δείχνει το φόβο. Δηλαδή ίσως αυτό το ποιος φοβάται τη Virginia Woolf να είναι ο φόβος του ανθρώπου αν τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα.
Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Σωστά το διαβάσατε, γιατί για μένα είναι μια κωμωδία απειλής.
Ναι.
Δηλαδή σημαίνει αυτό για μένα, για να μην παρεξηγηθώ, ότι αυτό που συμβαίνει μέσα στο ίδιο το έργο είναι μια ποιητική μεταφορά της πραγματικότητας. Έχουμε λοιπόν μια... διέγερση και των θεατών αλλά και των ηθοποιών, αλλά και το προτείνει το ίδιο το έργο, μάλλον μια ψυχοκινητική έξαρση από μια αναμονή που προκαλείται από μια αναμονή άγχους, φοβίας ή πολλών φοβιών μαζί.
Έχει γραφτεί και σε μια εποχή που η Αμερική μεταλλασσόταν κάπως. Ναι. Και ίσως και αυτό να έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Έχει, δηλαδή,
το 62, ναι,
άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι το αμερικάνικο όνειρο δεν είναι τόσο όνειρο όσο το, ναι, το φανταζόντουσαν. Επίσης καταλαβαίνω ότι υπάρχει σε όλο το έργο μια αίσθηση ματαιότητας, δηλαδή,
ναι,
από τις προσδοκίες που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι.
Και σαν άνθρωποι, τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά και σαν ζευγάρια, δύο διαφορετικά
βεβαίως,
ζευγάρια.
Και σαν ζευγάρια.
Μάλλον το ένα είναι η συνέχεια του άλλου ζευγάρια.
Ναι, ναι.
Συμπληρώνει. Αυτό συμβαίνει και γι' αυτό το καθιστά και τόσο σύγχρονο το συγκεκριμένο έργο, γιατί αυτό που θέλει να παρουσιάσει είναι την κενότητα της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας. Δηλαδή αυτή η αναλγησία των σύγχρονων ζευγαριών απέναντι στους τρόφους τους είναι χαρακτηριστικό της μαζικής κουλτούρας.
Σωστό. Να σας διακόψω λίγο να βάλουμε στην κουβέντα τη κυρία Έφη Μουρίκη που μας περιμένει.
Φυσικά, φυσικά.
Κυρία Έφη Μουρίκη, είστε στη γραμμή.
Γεια σας, ναι, βεβαίως.
Γεια σας.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Να πω και σε εσάς τα πολλά πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Είδαμε μια τρομερή παράσταση, η οποία είναι πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, έτσι. Την έχουν δει, η μεγαλύτερη την έχουν δει με τη σκηνοθεσία του Κουν. Εμείς δεν το προλάβουμε, αλλά παίζεται συχνά, αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένα έργο που δεν το βλέπεις.
Ναι, και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σφραγίσει βέβαια και αυτό το έργο, όπως είναι στο κινηματογράφο η Τέιλορ με τον Μπάρτον. Και στο θέατρο η Καρέζη.
Η Καρέζη.
Είχα δει αυτή την παράσταση, ναι, με τον Καζάκα, τον Βαλτινό και την Όλη
Αλαφρά. Μπράβο, καλά μου το θυμίστε.
Στην σκηνοθεσία Ντασέν, βέβαια, μια εξαιρετική, ναι, παράσταση.
Στο Βουτσινά, ποιοι παίζαν, μπορείτε να θυμηθείτε, στην παράσταση του Βουτσινά, σας λέει κάτι. Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν θυμηθήκα.
Ήταν στο κρατικό θέατρο.
Στο κρατικό είσαι η Ζωή Λάσκαρη, νομίζω.
Μπράβο, μπράβο.
Όχι,
έπαιζε Ζωή Λάσκαρη, έχετε δίκιο. Έπαιζε Ζωή Λάσκαρη. Λέγαμε λοιπόν εδώ με τον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος μαζί με όλους σας, δεν ξεχωρίζω κανέναν, δίνει τεράστα στην παράσταση. Και είναι και το νέο ζευγάρι.
Δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο να ακούει κανείς για μια παράσταση.
Είναι όμως ένα πολύ δύσκολο έργο, έτσι. Δεν είναι. Δεν βγαίνεις εύκολα από αυτή την αίθουσα.
Το θέατρο είναι ένα θέατρο συνόλου. Είναι παράσταση συνόλου, μια παράσταση. Γι' αυτό χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν το ακούμε.
Ναι. Κύριε Κυριακίδη, αυτή η έλλειψη επικοινωνίας που έχει αυτό έχουν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι μεταξύ τους. Αυτή η αδυναμία, να το πω. Δεν ξέρω,
Η έλλειψη επικοινωνίας.
Είναι το παιχνίδι που παίζουν τελικά.
Ναι, οθούνται να παίξουν το παιχνίδι, γιατί κοιτάξτε, σε άλλους θεατρικούς συγγραφείς όπως ο Williams βλέπουμε ηρωίδες και ηρωές που ψάχνουν ένα καταφύγιο στην ψευδαίσθηση. Στον Άλμπι οι ήρωες ζουν μέσα σε ψευδαισθήσεις και αυταπάτες, αλλά το κάνουν απολύτως συνειδητά. Απολύτως συνειδητά το κάνουν αυτό.
Ναι.
Και πραγματικά ο Άλμπι δημιουργεί παράλογες καταστάσεις, στις οποίες καλεί τους ήρωές του να λειτουργήσουν σε αντίθεση με άλλους συγγραφείς, πολύ ρεαλιστικά.
Ενώ δεν είναι ρεαλιστικό αυτό που κάνει, τους καλεί να είναι λίγο αντιφατικό.
Δημιουργεί παράλογες καταστάσεις.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά πρέπει να λειτουργήσουν ρεαλιστικά.
Πιστεύετε ότι η γυναίκα σας είναι πιο... Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Μαρκή. Εσείς είστε πιο παράλογοι στο έργο.
Νομίζω ότι η Μάρθα είναι εθισμένη στο αλκοόλ πιο πολύ. Οπότε αυτομάτως πολλές φορές δεν έχει και τον ρεαλισμό σε ένα βαθμό που έχει κάποιες στιγμές ο Τζόρτζ. Οι άνθρωποι που είναι στο αλκοόλ σαφέστατα δεν έχουν... Πολλές φορές είναι έρμεα του πάθους τους για το αλκοόλ.
Ο Τζόρτζο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένας άνθρωπος που συμβιβάστηκε αφού παντρεύτηκε την κόρη του Πρίτανη. Είναι, δεν είναι ένας συμβιβασμός αυτός.
Βεβαίως, αλλά μπορεί να ξεκινήσει και σαν έρωτας.
Αλλά μπορεί. Ναι, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Εσείς πώς το ξεκινάτε? Το ξεκινάτε σαν έρωτα ή το ξεκινάτε σαν ένα σκαλοπάτι για να ανέβει η καριέρα σας?
Όχι. Η πτώση του Τζόρτζ έχει να κάνει άκρως με τη δουλειά του. Η ανάτασή του είναι αυτή η γυναίκα. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί της. Γι' αυτό και αντέχει. Γι' αυτό και όση συναισθηματική χειραγώγηση να υπάρχει, όσο και αν υπάρχουν παγίδες και όσο αν υπάρχουν λεκτικά παιχνίδια μέσα στους ρόλους και παιχνίδια εξουσίας, υπάρχει μια σταθερή που λέγεται αγάπη και έρωτας για ένα συγκεκριμένο άτομο. Μοιάζεται τη Μάρθα, και μην ξεχνάτε ότι ο Άλπι την αγαπάει την ηρωίδα του πάρα πολύ. Ναι. Στο 1962 την τοποθετεί μέσα σε μια ανθρωκρατούμενη κοινωνία, σε ένα ανθρωκρατούμενο πανεπιστήμιο.
Και με μια θέση πολύ σημαντική, δηλαδή είναι η κόρη του Πρίτανη, δεν είναι, δεν είναι λίγο
θέση
αυτό.
Εξουσίας.
Θέση εξουσίας.
Πολύ, άρα ο Τζόρτζ δεν κυνηγάει τόσο πολύ τη θέση της εξουσίας. Κυνηγάει αυτή τη γυναίκα. Πάλι είναι προσωπική εκτίμηση, αλλά μέσα σε όλα αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι, συνυπάρχουν τα πάντα. Κάπου χάνουμε το παιχνίδι, κάπου χάνουμε το στόχο μας, τον άξονά μας, τη σκέψη μας, τη λογική μας. Πολλά συμβαίνουν σε μια μακρόχρονη σχέση και είναι αυτό που βλέπετε εσείς επί σκηνής.
Στο νεαρό ζευγάρι, που επίσης είναι εξαιρετικό, προσπαθείτε, νομίζω, να περάσετε λίγο αυτές τις αγωνίες και το να νοιαστεί περισσότερο, όχι για την ύλη και για το τι θα του δώσει πανεπιστήμιο ανερχόμενος, αλλά να δει λίγο το κίνδυνο. Αυτό που κρούει ο συγγραφέας, ότι οι καλές εποχές φεύγουν, περνάνε.
Ναι, γιατί αυτό το ζευγάρι, το πιο όριμο ζευγάρι, είναι γυμνασμένο σε αυτό που ζει. Οι άλλοι τώρα εντάσσονται.
Ναι.
Και πραγματικά πρέπει να πούμε ότι βλέπουμε ότι η αγάπη κρύβεται με πολλά τεχνάσματα και αντέχει και πολύ σκληρά χτυπήματα, αλλά δημιουργεί απώλεια, απόγνωση, εξάντληση, ακόμα και αδυναμία κατανόησης του άλλου. Αυτό βιώνει το δεύτερο ζευγάρι.
Δηλαδή, κυρία Μουρίκη, μπορούμε να πούμε ότι προσπαθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε να τους πείτε ότι δεν πρέπει να θυσιάζονται όλα στο βωμό του συμφέροντος και του χρήματος.
Ναι, βεβαίως δεν πρέπει να θυσιάζονται την απόψη μου αυτό το αμερικάνικο όνειρο που λέμε.
Ακριβώς. Κάπου μετακινήσετε και δεν σας...
Κάπου μετακινείται η Εύφη και δεν την
ακούμε
καλά.
Όχι, δεν έχω μετακινηθεί καθόλου.
Τώρα σας ακούμε.
Τώρα καλύτερα.
Πολύ ωραία. Κυνηγάμε την επιτυχία και όχι την ευτυχία. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι που ο Άλμπερτ, ένα σημείο που ο Άλμπερτ το έχει αγγίξει με πολύ έντονο τρόπο, που είναι το κοινωνικό ζήτημα, η αναζήτηση ταυτότητας και από τη μεριά του άντρα αλλά και από τη γυναίκα. Ο Άλμπι κατορθώνει, όπως και ο Ίψεν στην Έντα Γκάμπλερ, στην εποχή του 60, να μας δείξει μια γυναίκα η οποία χρησιμοποιεί τρόπους που επιτρεπόντουσαν μόνο στον άντρα εκείνη την
εποχή. Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε.
Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σήμερα στην εποχή μας, βέβαια, που έχουμε προχωρήσει αρκετά και βλέπουμε τη θέση της γυναίκας, πιστεύω, αρκετά διαφορετικά. Ναι. Αλλά ο Άλμπι τόλμησε να πει ότι η γυναίκα έχει δικαίωμα. Μην ξεχνά ότι μέσα η Μάρθα συνέχεια λέει ότι έχω βγάλει και εγώ πανεπιστήμιο. Μπορεί να είναι σε θέση εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα δεν της επιτρέπεται να δουλέψει.
Το τονίζει για να δείξει ότι είναι και αυτή λίγο ψηλά, προφανώς.
Ναι.
Ναι, το τονίζει συνέχεια.
Ναι, βεβαίως το τονίζει αυτό, αλλά ταυτόχρονα όμως δεν τη βλέπουμε να δουλεύει.
Όχι.
Όπως οι άντρες, οι δύο άντρες.
Όχι, γιατί είναι μια εποχή που... Εντάξει, και σήμερα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Εντάξει, έχω αλλάξει.
Ναι,
αλλά
ναι, ναι, ναι.
Μην τρελαθούμε.
Αλλά όχι άλματα, δεν έχουμε κάνει άλματα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κεδί. Από το έργο καταλαβαίνω, ότι, αλλά και από τη ζωή, ότι λέμε ψέματα στον εαυτό μας για το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι μια αδυναμία. Δηλαδή, ο συγγραφέας θέλει κάτι να μας πει με αυτό το πράγμα. Που...
Επειδή είναι άκρως πολιτικό έργο, αυτό που θέλει να καταγράψει και το κάνει με την παράστασή του σε αυτό το έργο, πέραν των προσωπικών διαφωνιών και οτιδήποτε, ή κάποια μικρή τοξικότητα που θα χαρακτήριζε. Αν μείνουμε στην τοξικότητα, δεν έχουμε το έργο, πιστέψτε με.
Ναι.
Υπάρχει μια σιγή που έχει βλαστήσει μέσα σε μια κοινωνία, στις κοινωνίες. Δηλαδή και κάποιες επαναστάσεις έχουν λήξει. Κάθε προσωπική ανάγκη έχει μπει σε μια πλευρά μιας απάτης. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι μέσα από την απάθειά τους και τη σιωπή τους προσπαθούν να επαναστατήσουν. Άρα κάτι κουβαλάνε μέσα τους, το οποίο είναι αμίλητο, δεν το έχουν επικοινωνήσει μεταξύ τους. Και αυτό πρέπει να γίνει συναγερμός για όλους μας, γιατί έρχονται νέα παιδιά,
ναι,
καινούργιοι άνθρωποι.
Γιατί νομίζετε και οι δυο ότι αυτό το έργο είναι διαχρονικό και είναι και σύγχρονο και στη σημερινή εποχή?
Εσύ τι λες?
Εγώ ξέρω, αλλά εγώ καταλαβαίνω, αλλά λέω ότι γιατί νομίζετε?
Γιατί έχουν την απίστευτη γνώση αυτοί οι συγγραφείς της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ναι.
Και γι' αυτό αφορά όλες τις εποχές και όλο τον πλανήτη.
Και είναι πιο κατανοητό για τη νέα γενιά, κύριε Κυριακίδη, ή για τη δική σας, όπως την ερμηνεύετε στο έργο?
Είναι για όλες τις γενιές κατανοητό, γιατί μην ξεχνάτε, και είναι πολύ σύγχρονο, για να επανέλθω, γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε τις εποχές της ψυχανάλυσης και της ψυχιατρικής. Άρα λοιπόν το γενικότερο ερώτημα και μια επικεφαλίδα που θα μπορούσαμε να βάλουμε είναι: φοβόμαστε μια ζωή χωρίς ψευδεστήσεις? Η απάντηση είναι ναι. Όταν λοιπόν τραβήξουμε το χαλί των ψευδεστήσεων και περάσουμε στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληρή για όλους μας. Αυτό λοιπόν δεν έχουμε γυμνάσει. Γι' αυτό είναι πολύ σύγχρονο το συγκεκριμένο έργο.
Πολύ σωστά. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Τι θα μπορούσαμε να πούμε? Τι σημαίνει η φράση «Ποιος φοβάται την Virginia Woolf»? Δηλαδή, τη λέτε και στο τέλος, κλείνει έτσι το έργο, και φοβάται αυτό το φόβο της ζωής με ψευδεστήσεις, τη λέξη που χρησιμοποίησατε προηγουμένως, κύριε Κυριακίδη.
Κατ' εμέ μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί γι' αυτό αφήνει ανοιχτό κεφάλαιο, και όταν κλείνουμε το έργο με το συγκεκριμένο τραγουδάκι, τη συγκεκριμένη φράση, μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Δεν είναι ελπιδοφόρο λίγο το τραγουδάκι?
Για
ότι
λίγο.
Μπορεί να υπάρχει σωτηρία, ας πούμε.
Για λίγο. Αν αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσουν ότι είναι μόνοι τους και ο ένας έχει τον άλλον, ναι. Αν όμως σε ένα μήνα μπορούν να επανέλθουν στα ίδια. Υπάρχει μέσα τους μια σκληρότητα, αλλά και μια ευαισθησία. Είναι ότι είμαστε οι άνθρωποι.
Ναι.
Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο τι πρόκειται να γίνει. Και αυτό αφήνει και ανοιχτό το θέμα ο ίδιος συγγραφέας.
Ο Σωτήρης ο Τζαφούλιας του έδωσε μια μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι έχει το ίδιο το έργο. Πώς το προσέγγισε κατά τη γνώμη σας? Γιατί είναι λίγο, εντός αγωγικό θα την πω τη λέξη, είναι επιθετικός σκηνοθέτης, αν μου επιτρέπετε εκφράσει.
Ναι, έτσι ακριβώς θα αντιμετώπισε. Θέλω να πω δηλαδή ότι το συγκεκριμένο έργο, δεν ξεχνάμε ότι είναι μια πραγματικότητα που είναι προϊόν λογοπλασίας.
Ναι.
Δεν είμαστε ποτέ σίγουροι αν οι ιστορίες αυτές που ακούμε ή του βλέπουμε έχουν συμβεί στο παρελθόν ή όχι. Ακριβώς γιατί τα λέω αυτά, γιατί ακριβώς έτσι το αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Σωτήρης ο Τζαφούλιας. Δεν αποσιώπησε τίποτα. Πρόβαλε πράγματα και πέρασε και λίγο πιο επιθετικά, γιατί από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι είναι μια κωμωδία απειλής. Γι' αυτό είναι τόσο ισχυρό αυτό το έργο.
Ναι,
και μην ξεχνάμε ότι οι ήρωες έρχονται σε επαφή με τα σκοτάδια.
Δεν
είναι τόσο εύκολο. Και ο κακός ο λύκος που λέει, που είναι η παράφραση με την Virginia Woolf, με το παιδικό τραγουδάτη, και ποιος φοβάται τον κακό το λύκο.
Είναι ο φόβος μας
και τα σκοτάδια μας. Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πολύ σωστό. Να πούμε, γιατί πλησιάζει ο χρόνος δυστυχώς, να τελειώσουμε την κουβέντα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου κάνατε αυτή την τιμή να μιλήσουμε.
Εμείς ευχαριστούμε.
Δεν ξέρω αν κατάφερα να το προσεγγίσω, γιατί όντως είναι ένα από τα πιο δύσκολα θεατρικά έργα. Αλλά ας πούμε λίγο, παίζετε πότε, ποιες μέρες? Ξέρουμε ότι παίζετε στο Ζήνα, στο θέατρο, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αλλά πείτε μου λίγο τους, να πούμε τα ονόματα των άλλων δύο νεαρών παιδιών.
Είναι ο Σπύρος Σταμούλης.
Ο Σπύρος Σταμούλης και η Ελεάνα
Στραβοδήμου.
Εξαιρετική και αυτή.
Εξαιρετική.
Όντως. Και παίζετε Τετάρτη.
Τετάρτη με Κυριακή.
Και Σάββατο διπλή παράσταση.
Κάνετε, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάνετε διπλή παράσταση σε αυτό το έργο?
Ναι, ναι.
Δηλαδή πώς το κάνετε? Συγγνώμη
με μεγάλη ευκολία. Και με μεγάλη χαρά. Γιατί είναι διαφορετικό το κοινό που μπαίνει μέσα.
Ναι.
Ενώ δηλαδή είναι άλλοι άνθρωποι. Αυτό εννοώ. Οπότε κάτι καινούργιο γεννιέται κάθε φορά.
Ναι, απλά μέχρι να αποφορτήσεις και να βγάλεις αυτό το που έχεις μέσα σου.
Ναι, και επιπλέον είναι τέτοια η επικοινωνία και με τους τέσσερις πάνω στη σκηνή που πραγματικά αυτό, πιστέψτε με, είναι αυτό που σε κουράζει λιγότερο. Όταν υπάρχει επικοινωνία πάνω στη σκηνή. Ναι. Κουράζεσαι πολύ πιο δύσκολα.
Θα το πάτε και άλλη χρονιά? Πώς θα γίνει, κύριε Κύριε?
Με την επιτυχία που έχει, λογικά προς τα εκεί οδεύουμε. Αλλά να. Ποτέ μην πεις ποτέ. Θα δούμε.
Όχι, να το πάτε γιατί είστε θαυμάσιοι και είναι και το έργο συγκλονιστικό. Και όσο πιο πολύ το δει ο κόσμος, κάτι περισσότερο θα πάρει. Σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε.
Πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη σας.
Και χαρήκαμε που ήρθατε και είδατε και την παράσταση.
Ναι, ήθελα μετά να έρθω να δω και εσάς, αλλά σκεφτόμουν ότι θα θέλατε να πάρετε το χρόνο σας και γι' αυτό δεν τόλμησα να...
Θα το χαιρόμασταν πολύ.
Εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Yes. Λοιπόν, αυτό ήταν. Μιλήσαμε για τηλεόραση, μιλήσαμε για θέατρο. Αύριο στην εκπομπή της Κυριακής, τη 1 με 2, μην χάσετε μια τελείως διαφορετική συνέντευξη. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιώργο Αλέκου. Είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής ιατρός, αλλά είναι και ένας εξαιρετικά δημοφιλής άνθρωπος τέχνης. Δείτε πώς μπορεί η ιατρική να συνδυαστεί με την τέχνη. Σας χαιρετώ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε και αυτούς που αγαπάτε. Γεια σας.
Of my heart. Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου. κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. All alone am I, ever since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound, just the lonely.